A tu in patoli, os tintit motivem, os por passi mi cani, os tos neb yn clywedin, celfyddyd yn y cefndir, i weid i wychian traf, y geiriau yn diflannu, mewn dias bedau'n gwaith.
Stay with you.